Antaŭ kelkaj tagoj estis anoncitaj la rezultoj de la konkurso por la muzea evento de la jaro Sibilla 2019. La ĉiujara konkurso organizata ekde 1980 celas elekti kaj disvastigi la plej bonajn sukcesojn de la polaj muzeoj. Kutime la rilataj solenaĵoj okazas en majo kadre de la Internacia Tago de Muzeoj. Ĉi-jare pro la pandemio, la unuan fojon la evento ne havis solenan kadron kaj la rezultoj estis anoncitaj rete. Entute al la konkurso oni anoncis 157 eventojn en 6 kategorioj: konservado kaj protekto de la kulturheredaĵo, edukado, scienca esploraj projektoj, novaj kaj modernigitaj konstantaj ekspozicioj, ekspozicioj portempaj kaj administrado. La Grand Prix Sibilla 2019 akiris la Nacia Muzeo en Krakovo pro la starigo de konstanta ekspozicio en la Palaco Muzeo de Czartoryski Princoj. Estas en ĝi prezentataj eksponaĵoj el la kolektoj de Czartoryski Princoj, la plej valora muzea kolekto en Pollando kaj ankaŭ en Eŭropo. Pri tio ni jam informis en niaj elsendoj aparte. Inter premiitoj de la konkurso Sibilla 2019 troviĝas ankaŭ interalie Muzeo de la Historio de Pollando, la Muzeo La Reĝa Łazienki en Varsovio, la Stutthof Muzeo en Stutovo kaj Muzeo de la Popola Kulturo en Kolbuŝova.